VOA Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata ga jimatat galgal keessa salama walakka jirqabe ga sasaditti meter bandi 19.2 lamab digamishan rat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amajerqaba daggeet fato tagenya jallata muakkam woltan witata mudde digdemishan barakumalama kudator bakkala ko Ethiopia timmo mudde kudaja barakumalama kudan arra adunya rajri kesa tayana guya dalata Jesus Christos yokan mo Christmas itu ayane fama kannena ayane fatta maran bagattin singay jenna kesu mesan kesanara anina modandi
gobaro tole galchu mesan naga merry christmas jenne lafa jabesa wal qarqara adunya raga labsa jichu jiran bulchoti adunya amante kristana ka arda guya christmas irratti
qopileen keenya arraa hiriira godinaalee oromiyaa keessatti geggeessaman arargee bahaa keessatti aleellaa humna liyyuu poolisiin geggeessame jedhame dhukkubsachi obbo Baqqalee Garbaaf qophii addaa waa'ee kirismaasii qabna maraafuu aga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara soraattan sin deebisa.
Lafa jabeessa wal qarqara addunyaa nagalabsaa jedhanii dhaamachuu jiran abbootiin amantii kiristaanaa dhaloota gooftaa Yesoo Kiristoo kaarda maqeeffataniitiin kiristaanii addunyaa arda dhaloota Yesoo Kiristoo Beetaliheem aga naannoo addunyaa keessatti ulfeeffachuu jiranii akka namii ulfinnaaf nagaa waliin jiraat gammachuuf waan akka akkaataa dubbachuu jiran itti gaafatama amantii kaatolikii Roomaa Jerusaalem Filisteemii fi Paalestaayin irratti wal dhabanii fi nagalabsa naannoo Kooriyaa lamaan irratti wal dhabanillee ammoo yaadaan waliigalaa jechaa dubbachuu jiran wal jajjabeessa wal qarqara nagalabsa jechuun dhaaman. Guatemalaan embaasii fi Tel Aviv Israa'el keessa qabdu akkuma Ameerikaa Jerusaalemitti godaansifachuuf deemuu jirti. Pirezidaantiin Ameerikaa Jerusaalem laf Israa'elii fi Paalestaayin irratti wal dhabanii Jerusaalem teessoo mootummaa Israa'el jedhee achitti godaansisuun biyya addunyaa hedduu dallansiisa. Hagamnaat Guatemalaa qofatti yaadi kana fudhateetiin embaasii fi Tel Aviv irra Jerusaalemitti godaansifachuuf deemuu jirti. Horii bulii waaqii barsi baasina Jaalkii Moraales jedhee. Pirezidaantii Guatemalaa eebbismummee ministeera Israa'el Benjaamin Netanyahu biyyootii hedduulleen akka embaasiisii achi godeensifatan abdii qabnaa jedhe Netanyahu. Ameerikaan ammallee Kooriyaa kaabaa hojii nukleeraa isii adabuu jirti. Bulchootii Kooriyaa tuniin ammoo qixxuma nama waraannamirra labsee jechuun dubbachuu jiran adabbiin tuniin akka Kooriyaan kaabaa horii biyyaa alaatii qabdiin chochoofan akka biyyittii dhibiin isii waliin hojjannee fi waan hedduun dinagdee sii laaffisuu taate. Chaayinaan ammoo Kooriyaa kaabaatiif Ameerikaan wal qarqaara dubbitanallee nagumaan fixadha jechuu jiran. Taa'umsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Koreen fannoo diimtaa addunyaatii fi Itoophiyaa warra waldhabnaannoo Oromiyaatiif Somaaleetiin baqata ag dandeenyutti qarqaaruu jirraa jechuun dubbatan. Waldhabii kun akka jarii jedhutti warra bokka dhabeetiin duru bonii itti rakkis kaan keessattuu iyyuu nama hedduu qarqaaruu danda'a jechuun dubbatan. Amma immoo oduu ispoortii dabarra. Barkum 2017 dhumachuuf deemu kanatti guyyaa xiqqaatti hafe atileetota Itoophiyaa baraana biyyaalaaf biyyi keessalleet marroo hedduu dorgoman. Ganna kan Itoophiyaan shaampiyoona addunyaatiif Afrikaa 4 irratti dorgomte nama hedduutti rikoordii haaraa argatellee dorgommii biyyi keessaa gugurdoo 10 dorgomte 10 haga guddaan Oromiyaatti mo'ate. Naannoo Amaaraatti taane naannoo kibbaatti sadeesso. Gamkaaniin ammoo fiigicha atileetota Oromiyaa lammitiyyaa fiigaa jedhaniitiin jimaata dabre Finfinnee qopheessan torbaan ittaanaatti dabarsan nama hedduutti dhubbaa yookaan tiishertii naqatee dorgomuu fedhatan qopheessuuf duratti dabarsine jechuun dubbatan. Gamkaaniin ammoo atileetiin Ameerikaa dorgommii teenisii addunyaa taphachuun beekam Serena Williams oolmaa torbaan afurii fixatte ammaantan torbaan dhufu dorgommii UAE magaalaa Abuudaabiitti dorgomuuf deemuu jirti. Serenaan namgana 36 dorgommii shaampiyoona teenisii addunyaa magaalaa Mudaalaa qopheessirratti Jaaleena Ostaampeeko waliin atileetii Laativiyaa waliin dorgomuuf deemuu jirti. Oduu namaaf qabtan.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti hiriirawwan geggeessaman dhuma torban dabreerra akkasumas arrallee itti fufanii akka jiran jiraattonniif aangawoonni naannoo dubbataa jiran. Kanneen keessaa godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu keessatti hiriirarra geggeeffame. Jiraataan magaalatti akkana jechuun naaf ibsan.
Magaalaa Shaambuu keessatti ganama abboroo irraa uummanni eegalee balaaleffannaa uummata keenya daangaarraa buqqa'ee fi gadda isaaniis mul'isuuf jecha uummanni keenya hiriira nagaa ganama irraa kaasee eegalee ture. Humni ittisa biyyaa jiru ummata ratti ara nimannuma booti sukanetti dukasi jan qabe ganamarra kaase wal dabbi guddaatu seegara saati tokko ol erga kararratti wal dhaansi cimaan gaggeessame booda ummanni bishaan ijatti naqachaa ofirraa haqaawwachaa madidee gaafa itti deemu naannoo saati tokko booda jalaatti baqatanii raayyaan ittisaa kun cumarra kaase ummanni dhaadannoo isaa dhageessifachaa ajjechaan ummata keenyarraa haa dhaabbatu loltuunni oromiyaa keessa loltoonni mootummaa nurraatii bahuu qabu wayyaaneennin bushuu kan ummata keenya bilisa baasu abaa'oodha hidhamtoonni siyaasaa mana hixaatii nuufaa bahanii oromoon ajjeefamaa hin jiraannu gaaffiin keenya gaaffii abbaa biyyummaati gaaffiin keenya gaaffii bilisummaati jechaa ummanni dhaadannoo isaa dhageessifachaa gara bulchiinsa godinaatti erga ol bahee booda maakiraafooniitiin bulchaa godinicha gadi nuu baasa jedhee gaafa uummanni gaafatu bulchaan godinaasin dhokkatee gadi ba'uu dide kantiibaa magaalichaa obbo Geetaachoo Taaddasaa kan jedhamutu uummata bahee haasofsiise qaamni isaan barbaadan gaditti bahuu dide jennaan egaa namuma sanatti dhaamsa dhaammatee waraanni kun waraanni agaaziitin torbee kana keessan irraa hin deemu yoo ta'e magaalaa baadiyaa walitti dirmanne humna qabniitiin ofirraatii kachisnaa asumatti nu haafiqanii nurraa deemuu qabu nurra hin taa'anii barataa keenya barumsa hin dhawwanii uummata keenya ni jalatti hirreebanii dhala keenya ni jalatti hirreebanii jechaa uummannaka kanatti mormachaa oolu.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee hiriirarra magaalaa Shaambuu keessatti geggeessame jedhame kana taanaatti gaafatamaa waajjira poolisii godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa komaandar Waaggaarii Ayileetti bilbilaa argadheen jira. Akkana jedhan.
Kan beekna waa walitti nuun qabnu wanti hamaan hin turre tokko oromoonni naannoo Somaaliitti dhumanii fi gadda keenya ibsinaa kan jedhuudha kan isaan qabachaa turanii isa kana ibsachaa turanii booda ibsachuu oromoo rakkoo hin qabu jennee kan walii galle immoo nageenyumaan gara manaatti dhiibanii dhufanii kanuma hin beekne ammaarraaf.
Garuu kan isaan jedhan sun akkuma jirutti ta'ee wanni isin jettanii yeroo hiriirri sun geggeeffamutti humni ittisaa naannoo sana qubatee jiru nutti bobba'uudhaan gaazii imimmaansisu gara sa'aatii tokkootiif uummatatti biifaa ture sanaan namni baay'een dideedhuma itti fufee hiriira ba'ee booda dhiisanii deemani kan jedhudha. Ta'insa kana waan argitan jiraa waan hubattan?
Ilaalcha kana wanta sii kaasu. Rakkoon tureera naannoo yuunivarsiitii Horroo qofatu hin ta'in naannoo yuunivarsiitota adda addaa jiru yuunivarsiitiin federaalaan bulaa isa kana humni muraasni federaalaa poolisii federaalaa akka naannoo sana kaampaasii sana eegu wanti muraasni jirtu humni nama 20 taatu kaampaasii alas hin baane hin baa'uus hin danda'anii isa kana immoo nageenya kabachiisuudhaan malee wanti uummata irratti yookaan barsiisa irratti barataa irratti wanti ta'e hin jiru isa kana irratti walii galteen gahameera mooraa keessatti gad hin baane hiriyaa irraa irratti wanti godhames hin jiru. Qaamni addaa fi jiru korabitti meeshaadhaa fi poolisii idilee dargaggoo kana kan gorsuudha kan ture malee wanni addaa qaama kadhiya kana fura kana bahe irrattis wanti taasifame wanti godhame jiru kabajaan jaalalaan ibsatanii gara qeessanitti dargaggoon kun deebanii galanuu malee wanni addaa uumame tokko illee jiru.
Komaander Waaggaarii Ayilee ittaanaatti gaafatamaa waajjira poolisii godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenyaa akkasuma immoo godinaa Qellem Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo magaalaa Nuunnuu keessatti sanbata dabre kana hiriirri gaggeeffamuusaa jiraattonniif aangawoonni naannoo nuuf ibsanii jiran jiraattota magaalaa Nuunnuu keessaa tokko kan naaf ibsaniin jalqabna.
Kanaaf hiriirri kun gamtaa qeerroo bilisummaa aanaa Jimmaa Horrootiin qophaa'e gandoota baadiyyaa aanicha keessa jiran hundarraa namooti hedduu walitti bobba'anii magaalaa Nuunnuu keessatti naannoo sa'aatii 4 jalqabee hanga sa'aatii 6 walakkaatti namni 10,000 walitti tilmaamamu mormaa olee jechuudha. Ajjecha jimuudhaa lammiilee keenya Oromiyaa ba'aa calanqoo irratti raawwatanii ni balaaleffannaa. Ajjecha kanaaf mootummaa wayyaanee fi liyyuu poolisii Somaalee itti gaafatamuu qabu kan jiru keessa jira. Abaa'oon dhaaba dhugaa faqaa uummata Oromoof qabsaa'uudha kan jedhu jira. Abaa'oon gaachana uummata Oromooti kan jedhutu keessa jira. Walumaa galatti sirna jibbiinsa mootummaa Itoophiyaa dabaabii qabu kanarraa uummanni hedduun kun mormii dhageessisaa oole jechuudha gaafa kana.
Gama mootummaa aanichaatiin immoo kan ibsanaa kennan itti gaafatamaa dhaabbata dimookiraatawa uummata Oromoo yookaan OPDO aanaa Jimmaa Horroo obbo Keemboon Qannaati.
Gaafa sanbadduu hiriirri mormii geggeeffamee ture. Hiriirri geggeeffame kunis kallattii karaa nagaadhaan ba'anii dhaadannoodhaaf mormii qaban hunduma dhageessisanii kan haala rakkoo biraanis hin jiru karaa nagaa ta'een ba'anii karaa nagaa ta'een yaada qabanis mormii qabanis guutummaa isaa ibsatanii kan deebi'anii galanidha.
Mormiin isaanii maaliin maaltu dhagaame?
yaa mormii isaanii tokko dhimma buqqaatotaatiin wal qabsiiseetiin gaaffii kan qasan jira. Inni naannoo calanqoottis lammiin dugoggaan irratti geggeeffamuuf miidhaan irra ga'us gaaffii kan qasan jira. Kallattiin gaafanne dhaadannoo isaaniirraa waan dhageenyeef nus bakkee keessa waan turre heera mootummaattis namni tokko gaaffii gaafate deebii dhabe yoota hiriira nagaaba'uudhaaf seerri waan ayyamuuf kanaan ba'anii mormii qaban horii dhageessaniiru. Qaama mootummaa immoo irratti affeeranii qaamni kun akka yaada irratti kennu waan tokko yoon taasisne malee wanta. Yaada irratti ilaallus yaada kennuu hin dandeenya. Waan nuufis gaaffitee immoo qaama walitti dabarsinees furmaata akka hin dargaggeessu gochuu hin danda'ama ture. Garuu immoo affeeruu waan hin dandeenyeef.
Nagaadhumaan xumurame.
Karaa nagaa xumuran karaa nagaa ba'anii ganamas yeroo ba'uudhaaf kaa'ame beeksisanii siyaasaan amantaadhaan karaa kamiin utuu waliin qoodinii mormii dhimma lammii keenya irratti naannoo calanqootti gaggeeffamaa jiru kana waan morminuuf hundumtuu ba'ee sagalee walfakkaataan mormoo akka hin danda'u kan isaanii ganaman naamsi godhanii guyyaa gabaarraa guyyaan san badduwaanuu biraa guyyaan gabaati hanga sa'aatii ja'aatti gaggeessanii sa'aatii ja'a booda immoo gabaanillee karaa nagaadhaan wal bittee wal gurguraa akka turte rakkoo tokko iyyuu kan hin geessisnee fi waluma galatti dhiibbaa gaggeeffamaa jiru kana giddu galeessa godhatanii gaaffii isaan kaasan gaaffii eenyuyyuu kaasuun irra jiraatuudhaaf gaaffii karaa nagaa eenyuyyuu gaafachuun irra jiraatudha waan ta'eef kallattii kanaan kan nuti ilaalle.
Obbo Keemboon Qannaa itti gaafatamaa dhaabbata dimookiraatawaa uummata Oromoo aanaa Jimmaa Horroo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Guddaa isinis galatoomaa yaa odeeffannoo dabalataa fi waan sirrakkisu jiraate yeroo biraas nu bilbiluu dandeessu kan rakkoon biraa waan hin jiraannis.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Harargee Bahaa aanaa meettaa araddaa falmattuu sabaa keessatti humni bulchiisa naannoo Somaalee namoota lama rasaasaan dha'uuf manneen jireenyaa dhibbaa ol ta'u diiguusaa abbaa araddaa biiftuu Odaa Kataan obbo Ramadaan Tasfaa'ee beeksisanii jiru. Jaalannetu haasofsiise.
Aanaa meettaa araddaa falmattuu sabaati. Maqaan addaa garman iddoo jaamtutti. Mishaan Somaaleetiif iyyuu poolisiin Somaaleedhaa gaanzuma keenya keessa seentee qonnaan buloo nageen jiraachu jirurratti dhufaasni banamee namoota lama dhooyte jechuudha qalee rasaasa. Mana jireenyaa jechuudha mana dhibbaa fi 15 qorqoorroo gubbaarraa walitti qabatanii fudhatanii jechuudha irraa kaasanii qorqoorroo. Kana malee qabeenya manaa keessaa jechuudha meeshaa hawaasni itti fayyadamu. Hafanni saleenni hafatanillee wanni tokkollee hin hafne jechuudha hafanni saammatanii.
Qorqoorroo manaa buqqisuun kun haaraadha moo?
Amalumaafuu qaban isaan amalumaafuu jechuudha yeroo iddoo tokkorra sababa daangaatiin hogguu namaan wal lolan hawaasa naannoo saniitiin hoggaa wal lolan qabeenya saamuu fi mana diiganii qorqoorroo gubbaarraa marachuun amala isaaniiti kun aadaaf qaban. Waan haaraa miti jechuun kanuma akkanumas dabraa bororaa kanas dhufee jechuudha rakkoo yeroo dheeraati. Kana malee kan biraa ammaas qabeenya jechuudha oomisha uummataa jechuudha bishingaa uummanni uudarratti boli qabatee sasaabbatee osoo hin tumatiin. Jiru jechuudha kan nama dhibbaa fi shantamii biddaan guban akka jirutti.
Uummanni inni qe'ee godaane manni isaa diigame immoo eessa jira?
Guututti qamanni jalaan diigaminis bakka mana jiiguun hin ga'inis baqatanii jiran hawaasni. Ol dhufaniitti gamasuma araddaa san gararree kana taa'aa jiranii jechuudha tokkollee nu wajjin deebine cuma hawaasni deeggarsa godhaafi jira.
Meeqa ta'u lakkoofsaan?
Akka waliigalaatti cirraa kan buqqa'ee jechuudha immoo duuba ba'ee bakka biraa jiru abbaa warraa dhibba lamanii ta'an. Rakkina gaafuun rakkinni beekamaadhaanitti yoo akka eegaa irratti hin deebine taasee rakkoodhaa jechuudha. Amma ammaan kana wanni qabeenyi isaan qaban guutuun midhaanis saamamanii waan dhumaniif jecha qaama waan yeroodhaaf waan nyaatanii hin qaban hawaasa naannawaatiif gargaaru jira.
Nama meeqa rukutan?
Nama lama.
Maqaa isaanii beektu?
Hundeefee maqaa isaanii Aadam Mahammad Usmaanii fi Abdullah Mahammad Usmaan kan jedhame obboleeyyan isaan lachuutu.
Dargaggoota moo namoota gurguddaa?
Tokko dargaggeessaa tokko fuudhee jira. Lubbuun ni jiran gaafa mana yaalaadhaa dhaqanii wallaanamaa jiran. Kanaa jechuudha rakkoon kun deddeebi'aa jira. Ji'a dabre keessaa akkasumatti gantuma san keessa dhufaniiti namoota lama tiyyitiidhaan dhawanii jechuudha. Abbuleeyyan Mohaammed ijoollee qaleessa dhawamtee kana. Wanta san keessa jiru minisaa waaqiqqisoo jira. Isaan sirraa ittisuu hin dandeenye dhufanii qabeenya uummataa saamanii kaanis guddaan gubanii jechuudha.
Hidhattoota warra kamiyyuu kan akka godhu?
Dattoota naannoo Somaaleetiif iyyuu ayiliidha.
Isaan ta'uu isaanii maalitti beektu?
Qabatamaan beeynaa miti ijaan wal garraa miti addaanis ni beeyna uffata isaaniitiinis ni beeyna ragaa qabatamaas ni qabnaa jechuudha.
Manneen qorqoorroo namaa kan buqqisu warruma loltuudha?
isan tiiti duqasa duro diyaan hori mejaar kaaka buhawaasni boodarra diyaan jeetu ladira fiidalan duubarra diyaan iti kabeenga samani jeetu isan tiiti ni raayt isan angas.
Warre abbaa qabeenyaa manichaa'o achin turre?
Duqaasaan irraa kaasanii asoon akka jirutti haraddaa lammaffaadhaatti baqachiisanii jechuun mana dhibbaafi kudha shaniifa qorqoorroo gubbaarraa maratan.
Eega deemanii booda'o warri jiraattonni qe'etti deebi'aniiru?
Hin deebine tokkollee hanga ammaan kanaatti nuti naannoo san jirraa deebi'uudhaafis rakkisaadhaa jechuudha yaachisaa waan ta'eef jecha hin deebine.
Yaaddoon keessan guddaan maal?
Tattamaan furmaanni kan kennamu ta'e malee isaan yeroo hedduu sababa babal'ifannaa ta'an gaadaatiin kun referendumiidhaan walqabateeti ammaas wanni kun nafuu jechuudha fakkaanuti isaaniin ollaa tokko hanga jirrutti qaamni barbaachisu furmaata kan nuu baate hawaasa meeshaan qabne jechuudha kan nagaan qotee bulaa nagaa isaan hidhannoo gahaadha qabanii hawaasa kanarratti jechi deddeebi'anii deddeebi'anii kan dhugaasa banaa jiran.
Qaama olaanaatti ni yenne?
Yennee jira.
Maal jedhan?
Yeroodhaaf dhufaniituma qaamni dhimmi ilaaluu hanga furmaata kan nutti isiniif tasgabbaawaati hanga nageenyi naannoo sani buujaanii nu jajjabeessanii deeman malee maal godhawwan biraa wanni godhanii jiru.
Abbaa Raddaa Biiftuu Odaa Obbo Ramadaan Tasfaayee har'a haalli jiru nagaa ta'uu naa ibsaniiru hedduu galateeffanna.
Dhaggeeffattoota keenyaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Hoogganoota sadarkaa olaanaa paartii koongireesa federaala Oromoo keessaa tokko kata'aniif yeroo ammaa hidhaa keessa ka jiran obbo Baqqalaa Garbaa dhukkubsachuun gidduu kana dhaga'amaa ture. Kan hubachuudhaaf mucayyoo isaanii shamarree Boontuu Baqqalaa jaallanneen haasofsistee jirti. Akkana jetti Boontuun.
Engadda gaafanii deemu fuula kaarraa wanti gaariin hin dubbifamu maal faatee jedhee gaafannaan na dhukkubaa jira mana yaalaatti na geessaa jedhee. Ergan gaafachuu jalqabeeti torban ga'eera maatiin hin dhiphattu jedheen isinitti himne malee haga ammaatti nageessu fayyamamoo miti dhumarratti immoo wal ga'ii wayii ta'anii qorichuma isa duraan ganama fudhata ture amma guyyaatti yeroo lama isuma fudhatu jedhanii murteessanii naan jedhu.
Hakiimotaan murteesse moo?
Hakiimota miti poolisootumaatti keessa jiran warruma bulchiinsa mana hidhaasan.
Poolisii waa'ee qorichaa maal beeka?
Isaatu nuufi yuugaafiidha.
Maal na dhukkuba jedhu?
Dhiibbaa dhiigaa qaba erga hidhamuu jalqabeeti waan dhufeedha. Amma isatu baay'ee ol ka'ee mataa na boyyaafataa morma koo na dhukkubaa ija koo na qabaa jedhu.
Egaa sanbata darbee as dhaxxanii argitaniitu?
Kaleessas deemeera har'as deemeera ammayyuu isa biraan dhufaa jira kanuma wanti jijjiirame hin qabu dhukkubaama jira.
Mana hakiimii jechuun wal'aansaaf hin ergine yookiin mooraa keessatti wal'aanne?
Mooraa keessatti ganamaa fi galgala dhiibbaan dhiigasaa fi waamanii safaruu garuu mana yaalaa biraatti erguu didame. Achi keessatti immoo qorichuma ajajameef kennuu fi dhiibbaan dhiigasaa fi hagamirra akka ga'e safaruu qofa malee waan biraa waan isaan gochuu fi danda'an hin jiru warri mana hidhaa kiliinikoo keessa jiran.
Egaa har'a guyyaa sadaffaa ta'uu isaatii haala isaanii gaafa laaltu akkam?
Homaa jijjiiramni hin jiru akkuma gaafa sanbata duraa argeeti baay'een wajjin dhaabatee naa ta'u daqiiqaama muraasa akka durii baay'ee dhaabatee haa ta'uu hin danda'u. Morma koo kanaafi mataa koo baay'ee na boyyaafata jedha dhiigisaa akka ol ka'e immoo safaranii natti maniiru ol ka'aa jedhanii jedha.
Achuma mooraa qilinxoo keessattuu haa ta'u hakiimii wajjin ol argisiisuuf rakkinni isaa maa hin jiranii achi keessa?
Achi keessa warri jiran warruma safaranii fi qoricha ajajame warra kennaniidha malee wal'aansa gahaa warra godhani miti.
Gara alaatti immoo erguu fi yaalii hin taane?
Irra deddeebi'ee torbanii ol erga gaafisuu jalqabeeti homaa qorichuma duraan fudhatu. Ol kaasee haa fudhatu guyyaatti yeroo lamaaf jedhanii murteessani malee geessu fayyamamoo miti.
Isaan immoo amma al lama fudhataa jiru moo akkuma duriitti fudhataa jirure?
Al lama fudhachuun kee balaa kan biraatti itti fidaa fi yeroo tokko qofaa fudhadhu jedheen hakiimii biraan. Abbaan koo kan isaan manaa fuudhanii nama fayyaadha. Ergatiiti kan fayyaansaa hubamaa deemee amma sadarkaa kanarra ga'ee amma immoo baay'ee sadarkaa nuyi achi turre jira. Daqiiqaa muraasa qofa torban kana keessa kan inni nutti haasa'u baay'ee sodaa qabna fayyaa isaas mana yala sugesu di sana yalu makana ni otu sana ni kana jala huwa mudanda sana asmo iti gafata mmasa mana itaki limpofi motuma ito pia kudachu baba.
Fayyaa Babaqqalaa Garbaa kan ilaaleen bulchiisa mana hidhaa qilinxoo dhaqqabuuf yaaliin goone hin milkoofne yoo deebii arganne fudhannee ka dhiyaannu ta'uu beesifna.
Dhaggeeffattoota keenya akkuma duraan dubbanne har'a guyyaa addunyaa irratti ayyaanni dhalata gooftaa Yesuus Kiristoos yookaan immoo kirismaasiin ayyaaneffamu ayyaana kana ilaalchisuudhaan qophii addaa qabna. Tujubeetu Qindeesse kanneen ayyaaneffataniin bagattiin sin ga'e jecha faarfannaa kanaan gara tujubeettan sin dabarsa.
Dhaggeeffattoota keenya ayyaana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kabajjan maraan bagattiin isin ga'e. Ayyaana kana ilaalchisuudhaan namoota dubbisnee jirra. Jalqabarratti as Washington DC irraa luba waldaa Oromoo Lutheran warra wangeelaa luba kennisaa taasisaa ergaa ayyaana dhalootaa dabarsaniiru.
Nagaan Waaqayyoo abbaa keenyaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos uummata bara 1917 ayyaana dhaloota gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos ayyaaneffachaa jirtan hundumaaf biyya garaagaraa kan jirtan hundumaaf biyya keessa kan jirtan hundumaaf isiniif habaayatu jechuun fedha. Wangeela Luqaas boqonnaa 2:10-14 akkas jedha. Hin sodaatinaa kunoo ani misiraachoo gammachuu guddaa isinitti hima oo kunis saba hundumaaf kan ta'udha. Har'a mandaraa Daawitti fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos goofticha. Milikkinni isaa immoo kana. Mucaa wayyaan itti maramee siree horiin keessaa nyaattu irra ciisuu hin argitu isaan hin jedhe. Achumaanis kutata ergamoota Waaqayyoo keessaa baay'een ergamicha kanaa wajjin turan. Isaan immoo hooqbaan Waaqayyoo fi Waaqa gubbaatti nagaanis namoota Waaqayyoo itti gammaduu fi lafarratti jedhanii Waaqayyoon hin faarfatu turani. Ameen. Inni guddaan ijoon sagalee kanaa fayyisaan isinii fi dhalateera kan jedhudha. Ergamoonni sun waaqarraa tiksoota naannaa mandaraa Beetaliheem turanitti mul'atanii sagalee gammachuu guddaa kana dhageessisan dursanii kan nagaanii humna qaboota kan ta'an hin turre mootota hin turre sooressoota hin turre hiyyeessotatti himame warra garaan isaanii gaddee jirutti himame fayyisaan isiniif dhalateera sagaleen jedhu maal argisiisa jennee gaafachuu dandeenya. Jal'ina namootaatiin garaan isaanii kan gadde kan gadi bu'e. Inni fayyisu dhalateera jechuudha. Humna qabootaan warra miidhamanii abdii kutatan fayyisuudhaaf dhalateera jechuudha. Fira isaaniitiif lammii isaaniitiif biyya isaaniitiif gaarummaa hawwanii bira ga'uu dadhabanii kan yeella'an jajjabeessuudhaaf dhalateera jechuudha. Waaqayyoo garee warra miidhamanii ilmaan namaa lafa kanarra jiran hunduma gurraacha adii gabaabaa dheeraa amantiin utuu gargar hin ba'in hundumaa fayyisuudhaaf bilisa baasuudhaaf argame mul'ate sanyii namaa qomoo namaa hundumaaf dhalate kanaaf kan ayyaaneffatu hundumaa ilmaan namaa lafarra jiran hundumaa ta'uu qaba ture. Warra hacuucaman kan miidhaman qofaadhaaf utuu hin ta'in warra miidhan warra cunqursan warra firdi jallisan hamootaaf jallootaaf illee dhalachuu isaa mul'isa. Sammuun isaanii lapheen isaaniis dukkanaa'ee gaarii fi hamaa gargar baafachuu warra dadhaban gargaaree bilisa baasuudhaaf dhalateera jechuudha. Ayyaana dhaloota fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos haala garaa garaa keessatti kan ayyaaneffachaa jirtanii bara kana keessa yagaragara kesa tamsadani hala gammachi sarade gaddisa kesa kanjurtan hundinu manhida kesa tesani ayane pacha kanjurtan hundinu murtin jallina tani rattira wate abdi gottani kanjurtan hundinu bakajirenya kesani ra abbairbetin humnan bukfamtani adu fi qur'an gubata kanjurtan wanyatan kanuddan kanuffatan kan kesa jiratan kan abdan hundinu inni sin furu dalatera abdin jira ifni jira yesus kristos dalachun sa kana hunduma qabate abdi an mudatera wante ayanni kuni bara abdin namota inni dukkana e ifu bara kana kanuftu jabanne murti dugalba kana ratakan rawata mubi asifne tifufne bara nuti falminu bara naga bara ebanu fatu bara sammun nama bilisaba bara qamni nama tibilisaba bara namni hundum turum gara faisa sa ilalu bara namni wali biyadu bara nagaanu fatu waqayyo kara hunduman gargare njajjabese motumma ta ke sakal devnuf nu agargaru a faisa kenya gofta kenya yesus kristosin
amen kesumma kabro anqabummo ofuma seti of beksifti
maqan ko heran ratta jedama karu namni bayen pomte enawa mujallata
heran baga ayyana dalota gofta kenya yesus kristosin sigae
sakolu manu ke
heran yom duftati biye kana
Ankanin ufe February 9 erkan ufe jia kudan tehera.
Aloni gofta Yesus Christos sif mal jachud.
Yad annon alachu gofta kenya Yesus Christos kristano taf iddo guddak aba anaburatimmo. Akku masaya fra bichara titrafa mejru. Samnidukkana kesa jirat ufa gudda sa niyarga warri. Gaddi dudua jala jirata nifis ikmi gudda nimpaja emekku mabarri fa mejrutti. Anaf erkan kuni. Warri du'a keessa jiran gara ifaatti bo'u isaanii naaf ibsa.
Kiriismasii jechuun biyya kana keessatti egaa maal akka inni fakkaatu argiteettaa namoonni akkamittiin akka isaan kabajanii biyyatti mee ayyaana dhalootaa akkamiin kabaja turte ati heeraan?
Biyyatti kan hin ayyaana dhalootaa kabajuu maatii waamuudhaan firoota wajjin walitti qabamuudhaan ollaa wajjin haasa'uudhaan kanarraan kan darbe immoo waldaa dhaquudhaan sirna achitti ta'u ayyaaneffachuudhaanidha. Garuu kunis biyya kana jira gaafa gara aadaa biyya kanaatti dhufnu immoo biyya kana caalaa itti kabajuu jaallatu aadaa adda addaa qabu uffati isaan uffata waa'ee kiriismaasii kanaadha karaan isaanii televizhiniin illee waa'ee isaanii haasaa gadi ta'eef aadaan isaanii addadha biyya keenyarraa jedhee yaada.
Dhaloota gooftaa yesus kiristoos yookaan ayyaana kiriismaasii kana ilaalchisuudhaan ergaa dabarsitu qabdaa heeraan.
Eeyyee qaba akkaayyoon yesus kiristoos gara biyya lafaa dhufee nagaa nuyi oliif qabnu jaalaluu nuyi oliif qabnu akka cimsinuudhaafidha. Kanaaf kan hin jechuu barbaadu jaalalaaf tokkummaa waliif qabnu cimsinee dubbisa galee kanaatti jiraannee kaayyoo nuuf kaayyeffamne bira akka geenyudha. Kan biraa wanti hin jechuu barbaadu immoo rakkoo biyya keenya keessatti uumame jiruun lubbuun dargaggootaa akkasumas kan ijoollootaa kan namoota gurguddaa. Kan biraa immoo waan nyaata waan dhugan warra dhabanii akkasumas warra qe'ee isaanii keessaa buqqaanii bakkee keessa jiranii guyyaa kana yaadachaa isaaniif karachaa akka dabarsinu nan barbaada. Dhuma irratti barri 2018 bara eebbaa bara nagaa isiniif haa ta'u.
Mataa oduu deebii sanitti milaafa jabeessa wal qarqaara addunyaa nagalabsaa jedhanii dhaamachuu jiran abbootiin amantii kiristaanaa dhaloota gooftaa yesoo kiristoo kaardha maqeeffatanii. Guatemaalaan imbaasiisii Telaaviiv Israa'eli qabdu akkuma Ameerikaa Jerusaalemitti godaansifachuuf deemti. Ameerikaan ammallee Kooriyaa kaabaa hojii nukleeraa isiitiin adabdi bulchootii Kooriyaa kaabaa tunin immoo qixxuma nama waraan namarraan labsee jechuun dubbachuu jiran akkana jechuun ammoo dinagdee Kooriyaa kaabaa akkuma jiruun laaffisuu fi humni sii laaffisuun leeftan goone jedhu mootummaan Ameerikaa. Koreen fannoo diimtuu addunyaatiif Itoophiyaa warra waldhaba naannoo Oromiyaatiif Somaaleetiin baqata dandeenyu gargaaruu jira jedhan waldhabi kun akka jarii jedhutti warri duruu bokkaa dhabee boona keessi jiru rakkootti dabaluu danda'a. Koreen tunin akka addee Fireeyot warquu jettutti ambulaansii qopheessaa dahoo qopheessaa maatii gargar bahanillee walitti barbaada waan hedduu hojjechuu jiran jedhu. Gamkaaniin ammoo oduu ispoortii keessa bari 2017 dhumachuuf deemu kanatti guyyuma xiqqaatti hafe atileetotii Itoophiyaa badan dorgommii biyya keessaatiif biyya alaa hedduu irratti dorgoman gama Itoophiyaati shaampiyoona addunyaa aga 4 irratti dorgomani ta'a biyya keessaa ammoo aga 10 irratti dorgomani aga guddaan Oromiyaa tokkeessuu ba'e. Mataan oduu kanuun Meerii Kiriismaas jenna.
Radio Sagale America galgal keessa saalama walakka jalqabee agaa sa'a sadiitti wixata gajmaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata warra ayyaana kiristimaas ayyaaneffattaniin bagattiin singaa'e jenna qophii har'aa kanumaatiin xumurra qophii boruutti walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatutti fufa.